Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Слави. Борисов.
Аз още не съм решил да правя шоу.
Отговарят социолозите Стойчо Стойчев и Димитър Ганев.
Беновска пита. И така продължаваме с политическия анализ. На Viber е политологът Димитър Ганев, в студиото е политологът доцент Стойчо Стойчев. Здравейте и двамата.
Добър ден.
Здравейте.
Какво се случва, господа, в държавата? Промяна или реванш? Кой пръв? Айде, Стойчо.
Сега, за промяна трудно може да говорим, защото най-малкото кръгозорът на този служебен кабинет е ограничен, той е малък. Той не може да извърши структурни промени, които биха донесли промяна. Нито може да пипа законодателство. Единственото, което може да направи, е въпросната чистка, която ние гледаме, уволнения, смяна на едни хора с други. Неща, които не се наблюдават за първи път в българската история. Други кабинети са ги правили. Подготвят терена за следващото мнозинство, следващия парламент. Следващото Народно събрание се очаква, очевидно, да се формира някакъв кабинет, който да бъде, нали, носител на, пак на анти-ГЕРБ вълната, и той да прави вече оттам нататък някакви структурни промени. За сега се махат хора. Между другото, аз понеже съм бил началник на кабинет в Министерството на образованието точно по времето на служебния премиер Близнашки, тогава беше тръгнала подобна вълна, да се махнат хората, които кабинет Орешарски беше назначил. И веднага се изкараха тези списъци с това, кой е в изпитателен срок, кой в пенсия, в пенсионна възраст, така нататък. Един човек не съм уволнил от тия, които ми дадаха в списък.
Как успя? Как успя да ги уволниш?
Аз просто от мен зависеше. Аз един човек, включително най-доверените хора на предишната министърка, на началника на кабинета, аз ги запазих, и не само, че ги запазих, ами някои дори ги сложих на по-висока заплата. Защото всеки един човек трябва в тази администрация от някъде да тръгне. Не може постоянно да махаш предишните и така нататък. Аз буквално ви казвам, един човек. И тези хора, между другото, от тях само хубави неща съм видял в последствие и само ползи. Да махнеш, това в МВР, защото го гледах последно, нали, да махнеш човека на Цветанов, административния секретар, да го натириш. Ако го бяха оставили вътре в министерство, той ще бъде изключително полезен. Защото той има информация, той наблюдава процесите дългосрочно. Махайки тези хора, какъвто и специалист да е Бойко Рашков, на каквито и специалисти да се обляга, все пак кухнята остава, старата кухня отива на буклука и нещата, които са се натрупали като опит и като познание, изчезват. Говорим, че става уязвим, така, специално за един свидетел, нали, за свидетелските показания по делото с колите. Много, много морално, както да казвам, уязвимо спрямо новото правителство.
Нека да чуем и Митко Ганев, за да стане диалог и ще продължим нататък с промените. Митко, реванш или промяна? Какъв е този служебен кабинет? Има ли политическото право, това и към двамата по-нататък, има ли политическото право служебния кабинет да прави такива драстични управленски промени?
Всичко, което е в рамките на правомощията на служебния кабинет, има право да го
прави. Не, въпросът е за отговорността.
Въпросът. Вижте, въпросът аз искам да продължа и от думите на Стойчо. Те могат да се направят това нещо, може да мине под всякакъв знаменател, промяна, ревизия, няма никакво значение какво, но въпросът е от тук нататък за отговорността. Тук не съм сигурен, че това всичко ще изиграе много добра роля за президента Радев, защото с назначаването на този служебен кабинет и персонално на министър-председателя Стефан Янев, който е човек без политическа тежест и без политическа биография преди да стане служебен премиер, или само и единствено в кабинета на Радев 2017 година. С това назначение фактически Радев казва напълно ясно, аз поемам пълна отговорност върху този кабинет, защото очевидно отговорност се търси от Радев. Никой, няма грубо казано, между служебния кабинет и между Радев някаква фигура, която да обира А отговорността, така както прямо беше професор Огнян Герджиков в 2017 година. А в този смисъл, да, разбира се, че имат право да го правят, да, разбира се, че имат право да сменят, да правят кадрови промени. Въпросът от тук нататък много да внимават с действията на новия кадрови състав, защото това се пише на сметката на Радев и то в един много опасен за него период, а именно 5 месеца преди президентските избори.
Тоест, да продължим темата за отговорността. Значи, Радев или печели от този служебен кабинет, или драстично губи. Така ли да разбирам?
Въпросът е дали печели, дали губи, ще го видим след 2-3 месеца, когато приключи работа на този кабинет и най-вече, когато видим дали ще може да организира свободни, честни, демократични избори, каквато е в крайна сметка целта на конституцията, целта на служебния кабинет, заложен в конституцията. Аз просто казвам, че Радев с назначението на Стефан Янев много ясно показва, че ще носи пълна отговорност за този кабинет.
Обаче, вчера Тома Биков постави много сериозно въпрос именно за политическата отговорност и според мен беше прав, не му ставам адвокат. Той каза, господа, че всъщност партията, която би правила кабинет, нали, това е, как да кажа, конвенционално, това е обичайното, тя има право да прави кадрови промени. Но тук в случая нямаме партия, която е спечелила изборите, имаме само наистина един служебен кабинет, да, отговорена за него Радев, както казваш, но последиците за държавата. Единия иска увеличаване на бюджета, другият иска да се въведат нови правила там за финансиране на различни дейности. Третия маха цялото, както каза Стойчо, ръководство на едно министерство, виждате и агенции, всичко е подкарано под ножа. Това премислено ли? Кой? Стойчо пръв.
Сега, разбира се, според мен не е премислено, защото ако и в президентството, пък и в, да кажем, в 7-8 са имали идея да правят ревизия, да правят промени, щяха да направят всичко по силите си в рамките на парламента да сформират един кабинет, който в много по-така детайлен порядък да направи нова законодателна рамка, която да въведе някакви нови принципи, в основа на които да се правят и разследвания, и промени, институционални, законови и така нататък. Нали, целият парламентарен напън се ограничи до това да се разшири броя на секциите в чужбина, защото и от Има такъв народ, от Демократична България, леят там за едни 2 милиона гласа, които нали, някакви магнетични ще се появят някакси. Сега ще видите на изборите, като се състоят, че става въпрос за едни 10 мандата в парламента. Тези гласове от чужбина няма да променят парламентарната конфигурация драстично в една или друга посока. Твърде много се разчиташе на тях. И разбира се, да се направи редуциране състава на ЦИК и въвеждане само на машинно гласуване, което по същество намалява административната тежест и би могло да спомогне за евентуално по-малко грешки, по-лесно администриране на изборите. Но това не е реформа. То дори не е промяна в системата. Това дори не са и мерки, а са някакви детайлни така корекции, мимоходом. Въобще целият този чувал, който е обсипан с кръпки от 30-годишното кърпене на българската институционална система, не само, че няма да се подмени с нов, така като гледам, изобщо отсъства идеята да се подменя с нов. Хората говоря за Има такъв народ и за Изправи се, мутри вън и така нататък, под реформи, под елиминиране на социални проблеми и така нататък, си представят да внесат законопроект за нещо. То за законопроект, ако ставаше до сега, както се казва, България не да бъде шампион по реформи, ами щяхме да бъдем и челен изнозител на реформаторски опит. Като се избра Бойко Рашков за министър на вътрешните работи, справката показваше, аз между другото тогава се зачетох 98-ма година, същите скандали покрай избора на главен прокурор. Той е номиниран, пък президента Стоянов до последно отлага указа, за да може да влезе с новия закон за Висшия съдебен съвет, за да не се избере Бойко Рашков като главен прокурор, да има нова процедура и тогава да стане Филчев. Същите неща, значи ние ги тъпчем на едно и също място. Голямата съдебна реформа се състои в това как да изберем, видите ли, Висшия съдебен съвет, той как да избере главен прокурор. Това няма как да бъде реформа. Това нито ще промени менталитета в системата, нито ще промени начин на подбор на магистратите, нито ще промени техните неформални отношения. Изобщо, това, че някой променил квотата на съдиите, защото сега така съдиите са не по-симпатични, пък после някакви други неща сменил, то е така имитация на реформа и заместителна реформа. Това има много по-остри антиреформаторски, ако искате, ефекти, отколкото да помогне за нещо.
Между другото, само и сега ще прекъсвам и Митко ще вземе думата. Аз съм свидетел на това как Петър Стоянов тогава постъпи абсолютно несправедливо с Бойко Рашков, трябва да ти кажа. Човека си става за главен прокурор, има си експертиза, имаше поддръжката на съсловието и на прокуратурата, и на следователите, и на съдите и така нататък. И се надявам, той е пример, който даваш да го помни, но очевидно не го помни, той го прави.
Извинявайте, няма как да не го помни. Да сте избрали за главен прокурор, да не стъпиш в длъжност заради процедурни хватки. Това е нещо, което цяло
живота... Не знам, че много го боля тогава.
Разбира се. Всеки би го заболявал, който се е хванал в тая процедура да участва, разбира се.
Митко, твоето мнение по въпросите?
Бойко Рашков сам по себе си поне стана дума за него. Бойко Рашков символизира антигерб линията в този кабинет, защото има знаци в много посоки. Специално при Бойко Рашков става дума за антигерб линията. И в този смисъл сега да се изненадваме, че са сменени заместник министрите или главният секретар или административният секретар на Министерството на вътрешните работи. Не би трябвало да не изненадва. Друга подобна такава тип протестна линия е Слави Минеков, иначе има знаци в други посоки, към демократичната общност, икономическия блок, например, към БСП, Янаки Стоилов, но Бойко Рашков е типичната антигерпиня. Позициите на господин Рашков в последните няколко години бяха много твърдо опозиционни.
Обаче, искам да ви попитам и за кадровия състав. Вчера Асен Василев, мисля, че беше финансовия служебен министър, по повод желание на колеги да попитат, мисля, че новия шеф на НАП Румен Спецов нещо, и той отсече и каза: няма да ги питате сега, 10 дена най-малко ще мълчат, за да се ориентират. Тия хора от гората ли са хванати?
Очевидно са премислени така стратегията. Ние, като цяло, аз това го обяснявах доста на студентите, които нямат, разбира се, памет за времената преди ГЕРБ, просто защото биографично, нали, те са били тогава на по 10 години. Преди всъщност Бойко Борисов да наложи тая линия на тотална отвореност към медиите и към обществото, буквално той си ходи с винаги с антураж журналисти, които отразяват постоянно какво той прави, заседания на Министерски съвет, на парламент. Те всъщност бяха прецедент, а не бяха практика.
Mm-hmm.
Практиката преди това беше Министерски съвет да комуникира чрез говорители. Самото присъствие на позицията говорител означава, че той ще комуникира позиция, която предварително е съгласувана, мислена, писана и така нататък. А не, например, виста някой от министрите да говори каквото прецени. Така че в момента по-скоро ще се върне, като гледам, назначават се пиари в, нали, говорители по институциите, и ще се върне към тази практика новото...
Нека да подскажем, че служебният кабинет, да, има и свой говорител. И той трябва да ви каже, може би беше изненада за обществото, но Антон Кутев, политик от БСП, един човек с много опит в политиката, да не говорим с висока степен на красноречие. Така че...
Госпожо Беновска, Кутев формализиран ли е вече?
Да, назначен е, само че още, доколкото разбрах, не му е дадена така ясна насока кога, какво и как ще говори.
Защото аз опитах се да разбера дали има формален акт на назначението за говорител на кабинета и не можах да намеря такъв. Затова питам.
Аз, доколкото сега ще погледна, но доколкото разбрах от едно негово интервю, питаха го какво ще прави така нататък, той каза: аз още не знам какво. Сега ще видя.
Не, питам не случайно, защото какво? Назначението на Антон Кутев за говорител на правителството
и
някакъв знак в някаква посока, защото трябва да имам предвид, че господин Кутев е един от най-отявлените вътрешнопартийни опозиционери на госпожа Нинова.
Mm-hmm.
И мисля, че неговата кандидатура не е минала през пленум или изпълнително бюро на БСП, а все пак, нали, като говорител на правителство, вероятно трябва орган или поне би или поне може би Нинова така иска, да мине през орган на
Значи партия. Ето сега какво виждам като последна информация. Все още не е ясно дали Кутев ще е само говорител или ще поеме прес-службата на Министерски съвет. Но тезата ти, да, трябва да я развием. Той наистина, какъв знак дава Радев така косвено на Корнелия Нинова? Връща и топката.
Значи, той всъщност, ако мога да продължа, всъщност присъствие на Янаки Стоилов е много важно в рамките на така? Този кабинет, защото Янаки Стоилов, вижте, много точен, много точно е това назначение, защото то грубо казано, дава няколко много ясни послания. Първо, Янаки Стоилов не е фигура, която се ползва с някакви скандали в биографията си. Общо взето опазва името си чисто, а много характерно име за БСП, напълно разпознаваемо. По този начин...
И нека да добавим, че е един много добър юрист, скоро стане професор.
Чудесен юрист, много компетентен, експертизата му никога не се поставя под съмнение. Но
нека да добавим още нещо, само секунда, извиня, че те прекъсвам. Той също много години от млад още, той беше един от любимците на един от по-старите в началото на промените, професор Александър Лилов, лидера на БСП. Той много пъти се опитва да стане председател, но нещо все не му достига по-малко.
Еми, той си правеше отвод няколко пъти. Сам даваше заден в тази битка. Но така иначе, Янаки Стоилов е и много добре подбрана фигура от гледна точка на вътрешно партийните баланси в БСП, защото от една страна той беше като част от и подкрепяше Нинова в първите няколко години, но след парламентарните избори от 4 април Янаки Стоилов заедно с Крум Зарков бяха единствените двама члена на изпълнителното бюро, които поискаха оставката на Корнелия Нинова. В този смисъл той хем е бил част от лагера на Нинова, хем в момента по-скоро е част от някаква по-мека опозиция. Затова и попитах не случайно за Кутев, защото той е част от доста по хард опозицията в БСП. А ако трябва да продължа с Янаки Стоилов, много беше важно за Радев, избирателя на БСП, симпатизанта на БСП, да привиди този кабинет и като свой. Защото, представете си, да бяха хора, които нямат нищо общо с БСП, това можеше да бъде лошо послание към редовия социалист, защото Радев в крайна сметка след 5 месеца ще разчита основно на подкрепата на редовия социалист.
Кой знае, Митко, кой знае? Аз не съм съгласен.
За сега поне партията дава ясни заявки.
Все пак нека да не забравяме, че Радов беше избран накрая на втория тур с гласовете на ДПС. Социалистите не им достигна силата.
Аз казвам, че социалистите ще бъдат основната електорална сила зад кандидатурата на Радев. Дали тя ще бъде достатъчна, няма човек, който да може да го предскаже към този момент, 15 май.
Но все пак нека да не забравяме, че Радев излезе, дигна юмрук пред президентството и каза мутри с Богом.
Не, той, Радев, за тези президентски избори далеч няма да разчита единствено и само на подкрепата на редовия социалист. Той всъщност с този кабинет се опитва да разпери и ветрилото в някакъв смисъл, дава знаци към демократичната общност. Самият Трифонов в едно свое интервю от малкото си интервюта преди парламентарните избори заяви, че би подкрепил Радев за втори мандат. Дали това ще се случи на първи или на втори тур, няма голямо значение, защото Радев практически е сигурен участник за втория тур. И разбира се, получи подкрепата от Изправи се, мутри вън. Тоест, това, което се опитва Радев да направи, е да разшири максимално този фронт, който се образува срещу ГЕРБ. Въпросът е дали ще влезе в президентски избори в тази ситуация политическа, в която се намираме в момента. Всъщност служебният кабинет се оказва някаква форма на риск за неговата кандидатура, по проста причина, че, както казах и в самото начало, той е по-пълна отговорност върху този кабинет.
Стойчо, в комитета ветрило, което започнахме да редим, Стамен Янев, Симеон Янев, извинявам се, Стефан Янев, господи. Извинявам се. Ето, колко нови имена и лица ще научим. Не, че той е нов, но Янев, Рашков, Янаки Стоилов, Антон Кутев. Ще продължим нататък, но искам да добавя нещо така екзотично. Новия шеф на НАП, който ще мочи 10 дена, докато се подготви, Румен Спецов, какъв знак дава Радев към културистите, към спортистите или към онези, които се хранят правилно, защото вчера Тома Биков изнесе, Митко, не знам дали ти си го чува източо, факт за Румен Спецов, че в живота си е дава едно интервю, не че е трябвало да дава много интервюта, но в това интервю, в Жената днес, забележете, е говорил за хранителния си режим.
Бодибилдерите по принцип основно с храна се занимават.
Не мога ще да знам.
Това са незверски диети там и неща, за да ги изкарат тия релефи. Сега в крайна сметка всеки е свободен да се занимава с каквото иска.
Колко релеф е на знак в политиката?
Да, според мен не е мерило дали си добър бодибилдер или културист, за да станеш шеф на НАП. По-скоро други са качествата, които са подбрани. Това е една притурка. Нека. Аз винаги съм бил...
За екзотиката?
За екзотиката, разбира се, не само по отношение на спорта, просто това спорта, какъвто и да е спорт, създава така само положителни качества, бих казал. Така че, освен да го гледат, нали, така с лека наспешка, по-скоро нека се фокусират върху експертните му качества, да видим действително дали Националната агенция по приходите ще гарантира приходната част на бюджет. Това е много важно в оставащите месеци.
Но внимава, и той е шеф на Националната агенция по приходите, а пък е фен на Васил Бошков, който си има достатъчно проблеми с Националната агенция по приходите и с други органи на правораздаването.
Сега, въобще хората, които са в... учредителните комитети на различните коалиции, партии и така нататък на Васил Бошков и тяхното участие в настоящото правителство е съвсем различен въпрос. Според мен най-малкото може да се търси така известен конфликт на интереси, доколкото нали, самия господин Бошков има вземане-даване с тези агенции. Сега не знам дали негов човек ще бъде назначен за шеф на Националната комисия по хазарта. Нали? Но в крайна сметка стават видими някои неща, които очевидно обществото толерира в някаква степен. Защото аз не видях някой да се потрися от тези съобщения. Напротив, някакси това се приема като нещо нормално. Което означава, че ние така, за 30 години демокрация сме стигнали до някакси доста така екзотично понятие за това какво е морал, какво са така чисти публични отношения. В това отношение искам да разбира се да изтъкна и добрите примери, защото и Бойко Рашков, примерно, и Янаки Стоилов са такива примери за хора, които не са отстъпили от принципите си и са като цяло държали винаги на ясно, предварително заявени аргументи. Янаки Стоилов дълго време го водеха като лидер на социалистическото крило. Значи той беше от тия хора, които твърдяха, че социалистическата партия трябва да стане социалистическа, да набляга върху политиките. Разбира се, че това в момента се посочва като основен дефицит на управлението на Нинова, защото тя така идеологически обезличи малко партията за сметка на друг вид противоборства личностни. Разбира се, Янаки Стоилов беше и символ на парламентаризма. Той беше професионален депутат, както се казва, от кариерата и ориентираше всички нови социалисти в процедурните хватки и неща, които са изключително важни в парламента, когато една парламентарна група иска да провежда активна политика. Изобщо на неговото присъствие отново в върха на политиката положително за цяла България, не само за социалистическата партия. Но разбира се, прави впечатление, че основно хора от вътрешнопартийната опозиция на Нинова са ангажирани от президента Радев, което спрямо мен така подкрепя само тезата, че те отдавна вътрешнопартийната опозиция припознала Радев като легитимен лидер на лявото, на опозиционното и Корнелия Нинова просто се поставя пред свършени факти. Тя или ще го приеме това, или ще отиде на бой с половината си партия, както се казва, и ще загуби битката предварително. Знае, и сега лека по лека я притискат да отстъпва територии. Защото тя хубаво се съгласила, търгуваше там някакси подкрепа за Радев на президентските избори, но в крайна сметка, като излязат рейтингите, ето и Митко ще покаже рейтинги сигурно, е ясно кой се припознава и от хората, като по-легитимен говорител на опозицията Радев или Нинова. Ясно е, че Радев е в момента лидера, не просто на лявото, той е лидера на как се казва, на, на
централната опозиция.
На новата амбиция, ако искате, за управление. Не е Корнелия Нинова. Не е тя следващия министър-председател или нещо такова. Факторът се казва Румен Радев и хората в БСП го познават. И буквално са ми казвали социалисти, нали, ако тя беше направила така, че да не го подкрепим на президентските избори, ние ще се обърнем срещу собствената си партия, която ще бъде прецедент. До такава степен се харесва Радев в БСП, че отдавна я е задмил, той е победил преди да започне борбата с нея формално.
Митко, каква е качествената характеристика, която ще дадеш на присъствието или отсъствието в момента на Божков, например? Първо тръгваме от тук. Второ, ще изкараш някакви рейтинги скоро. Колко време трябва да мине? Все пак са минали 4 дена.
Значи, вижте, ние ще пуснем терен във вторник, което се пада около 18-ти. Вероятно ще имаме данни в последната седмица на месец май. Изчакахме да минат всички мандати, назначения на служебни кабинети и прочее, за да свикнат българите с факта, че първо ще имаме предсрочни парламентарни избори, второ, че е минало политическа ситуация, в която Бойко Борисов не е министър-председател и ГЕРБ не са на власт. Това не става от за един-два дни,
да.
Общественото мнение, и затова предпочетахме да изчакаме няколко дни и ще имаме данни в края на месеца. Колкото до Бошко, защо мълчи?
Не мълчи, той каза, че ще скоро последния пост, преди ден-два ли беше.
Е по-малко активен, е, със сигурност.
Малко, да, по-малко активен, но пак изреди какви факти има. По повод комисията Майя Манова се включи тогава с пост и каза, че разполага с доста факти, които ги входира в прокуратурата, обаче мълчанието оттам е оглушително.
За да комбинирам двата въпроса, които бяха отправени към мен, един от много интересните ми въпроси, които ще прегледам с интерес, когато получа данните, е каква е подкрепата за формацията около господин Божков. Защото това няма никакво съмнение, което постигна той на редовните парламентарни избори. Ни изненада, не само Трент, но и всички наши.
Което изненада, че загуби за малко или че дигна до прага, в който трябваше да влезе?
Изненадаме неочаквано силния резултат на господин Боско, защото той в изследванията беше под 0,5%. А пък излезе с близо 3.
Те не бяха много медийно експонирани, трябва да ти кажа. Примерно Готи, този, който им даде партията си, как се казваше партия, и Страхил, който е председател на, който е председател на партията на Божков, те може би единствените интервюта, които дадоха, бяха при мен. Те нямаха никаква медийна експонация.
Аз не съм привърженик на тезата, че този вот на господин Божков е 100% контролиран. И че всъщност става дума за чисто купен вот или тук за контролиран вот пред доцент Стойчев ми е неудобно да говоря, защото той е, меко казано, специалист, той има книга по този въпрос. Но така или иначе...
Само извинявайте, че прегъсвам, значи Готи се казва Георги Георгиев, партията, която той им даде, е Българско национално обединение. БНО.
Да. В случая при господин Божков има и автентичен вод в интерес на истината. Аз специално прегледах внимателно в екзитпола на Тренд проучването в изборния ден. И всъщност това е доста младежки вод, който в някакъв смисъл протестен, който е мобилизиран в последната общо взето една седмица и е много мъжки вод в интерес на сцената, в смисъл като демографски профил имам предвид, което издава, че неговата работа в социалните мрежи, вероятно и неговия в някои футболни среди позитивен образ, вероятно останал, е дал определено отражение.
Но пак да питам, Божков седи ли някъде в сянката на това правителство?
Не мога да ви кажа.
Защото за този шефа на НАП, Румен Спецов, четох, че понеже там били в Дубай, това и така нататък.
Е, доколкото разбрах, връзката на Спецов с Божков е единствено това, че е написал, че се е тагнал на няколко поста от Дубай сен. Ако
това, е
това издава някаква връзка с Божков.
Добре, да добавя още нещо. Професор Минеков, говорихме преди малко за Радев, какви жестове давал към БСП, опозиция вътрешна, Корнелия Нинова, на чий вътре разчита, какво ветрило разтварял. Той не ви ли поизненада малко с това назначение?
Минеков ли? Mm-hmm. С назначението на Минеков ли?
Да, Радев, не ни ли изненада с назначението на професор Минеков?
Не, ни най-малко. Вижте, Радев търсеше послание в някои посоки и едно от тези посоки беше протестите през 2020 година. Минеков беше в случая най-добрия знак в тази посока. Хем не беше обвързан с тези парламентарни избори. Хем беше едно от основните лица на площада и в същия момент се разграничи от своите двама партньори, Бабикян и Хаджигенов. Така че това го прочетете като само единствено като жест, послание. Извинете, без да искам някой да подценя, но когато става дума за служебен кабинет, за нещо, което е ограничено в рамките на 2 месеца и половина, 3, докато се състави нов кабинет, нещо, което няма законодателен орган, който да може да го подкрепи със законодателни инициативи, защото Народното събрание е разпуснато, няма нещо, което му е зададена целта и задачата по Конституция да произведе избори. От тук нататък трябва да гледаме служебния кабинет и в случая този служебен кабинет не е изключен от това, като служебен кабинет, който изпраща само единствено чрез своя кадрови състав послания, а иначе самите тези хора просто стоят на оперативното ръководство на държавата, защото няма как да няма правителство. В случая ние трябва да четем това само през послания. Моето уважение е професор Минеков. Той казва, че за 2 месеца ще свърши работа, колкото за която не е свършена за 10 години. Нали? Пак казвам, моето уважение.
Той не може да възстанови откупките, които от социализма примерно са носили така, и престижа, и въобще позиционирането на хората на културата в българското общество. Но според мен ние твърде много се фокусираме върху така,
личностите.
Не толкова върху личност, специално като става въпрос на Министерството на културата, се казва това ведомство по-добре не се захваща с него, защото то трябва с един много оскъден бюджет, дет се казва да го разпредели най-вече по театри, по галерии, по музеи, вечно не достигат парите и изведнъж се оказва, че министъра на култура трябва да разпределя едни дефицитни бюджети, от които само си навлича неприятности. Но не се пропуска един любопитен факт, че Министерството на културата има и регулативни функции по отношение на паметниците на културата. И ако, примерно, сте собственик, да кажем, на историческа сграда в центъра на София, която е къща с ягодите, например, искате да построите на едно място нещо, той е вече лицензиращ орган, Министерството на културата, придобива друго изражение. Или чисто инвестиционно. Или пък тютюновите складове в Пловдив, които бяха запалени и така нататък. Много ми е любопитно на мене новата администрация, тази служебната в Министерството на културата, какви разрешения за ремонти, за граждане или събаряне ще издаде по отношение на паметници на културата, собственост на, да кажем, на Васил Божков.
Това исках да те прекъсна точно. А какво ли ще даде професор Минеков като отношение, дали ще стигне до там към така нареченото културно наследство, което Божков притежава, което прокуратурата конфискува,
най-голямата колекция ритони в света. Да, да. Изключително.
И нека само да се извиня тук, че прекръстих Борилов Соколов, който е председател на Българско лято на партията на Васил Божков. Това е Борилов Соколов. Така, пак питам, какво ще се случи с наследството на Божков?
Предполагам, че господин Божков ще иска да си го прибере. Нали? Защото...
Не, дали ще му съдейства професор Минеков?
Еми сега, трябва да видим. Нали? Трябва да видим. Очевидно, че за президента Радев няма проблем да се вършат такъв тип услуги, защото той самия с първия служебен кабинет така пряко влезе в избор на военен самолет, при положение, че той като току-що пенсиониран наскоро, преди година, само шеф на ВВС, очевидно е имал страна в това, като цяло трябваше да се държи в дистанция, но той много активно и с, включително с тогавашния военен министър, настоящ премиер господин Янев, с него избраха така технология, която след това пък беше отхвърлен. Въобще, в България ние имаме много така, пак казвам, спорно тълкуване на това, какво е конфликт на интерес, търговия с влияние, когато човек би трябвало да се дава отвод или най-малкото да страни от някаква процедура, в която може да се привиди, че той би имал персонален личен интерес или друг професионален.
Господин Ганин, вземете отношение и вие по този въпрос, ако имате някакво становище.
Нямам становище, нямам представа. Надо ни нещо се случи още за 2 месеца, което да... В смисъл, дори да случи нещо, да, то може да предизвика само единствено пасив за президента.
Какво се случва тогава с другия лидер, Борисов? Какъв е анализът ти?
Ами, вижте, аз тук в поне последната все пак участие на Борисов е свързано с и така по-сериозната му политическа проява е свързана с Националната конференция, mm-hmm. Националното събрание на ГЕРБ. Всъщност, това, което се случи там, официализира ситуацията, която ние наблюдаваме от преди няколко месеца. А именно, определени фигури от ГЕРБ дадаха крачка назад, като Красимир Велчев, като Менда Стоянова, като Пламен Нунев. И има нови звезди на небосклона.
Нека да не пропускаме, че пък Борисов сякаш им даде крачка назад на Йорданка Фандъкова и на Митко Николов, кмета на Бургас.
Смените със заместник председателските с зам-председателите беше до голяма степен с цел да се дадат нови послания на някаква форма на обновление.
Mm-hmm.
Освен това, аз не мисля, че с кариерите на Фандъкова и на Николов е приключено.
Разбира се, че никой не мисля, но някакси махнахме ги от заместник председатели, но ги останахме едва ли не почетни членове на изпълнителната комисия.
Просто и Николов, и Фандъкова няма да бъдат вероятно кандидати за кметове през 2023 година.
Що?
И вероятно... Ами защото Николов е от 7-ма година.
Ти знаеш колко обичат него в Бургас, лично него. Но отношението към него е едно в Бургас, а отношението към ГЕРБ в Бургас е различно от отношението към него.
Видяхме го това на изборите местните и на...
Мажоритарен пръв. Видяхме го, разбира се.
А Фандъкова самата заяви, че няма се кандидатира за нов мандат. А Борисов го потвърди на една среща с Фандъкова, ако си спомните, малко преди да зададе поста на министър-председател.
Mm-hmm.
А в случая с Даниел Митов е интересен кадровия...
Много добре скачаш в темата. Това не е ли козируване към Съединените американски щати?
Послание със сигурност, защото Съединените американски щати повече от всякога, или поне повече от последните няколко години, търсят свой стабилен партньор в страната заради напрежението на източния фронт, както се казва, имам предвид конкретно в Украина. В този смисъл Борисов дава много ясни послания в тази посока и като направи Митов кандидат за министър-председател и сега като заместник-председател на партия.
Преди да дам думата на доцент Стойчев, само ще добавя още един въпрос към вас, господин Ганев. Вчера Стефан Янев, служебният министър-председател, отиде и той рапортува пред Херо Мустафа, американската посланичка.
Той Радев подписа декларацията на Б9, която е с антируска насоченост. Въпросът е, че...
Обаче пък прави и три морета.
По електорат... Плюс три морета. В случая просто ситуацията е така, че Радев по... кандидат президентски подбуди продължава някакво русофилство на полусъединител. В същия момент обаче общо взето се придържа към най-стриктните и ястребски в някакъв смисъл, защото три морета е доста ястребска, в добрия смисъл на думата го казвам, доста ястребска инициатива.
Но за Стойчев. Натрупаха много работи.
Да, доста пластове се наслагват. Ясно е, че България е член на НАТО и на Европейския съюз. Това е цивилизационен избор, който ние сме направили вече. Ако някой иска ревизия на това, ще трябва да започне обществен дебат, след това да се ходи евентуално на референдуми и неща, които към момента са много далеч.
Се изразя малко хулигански, ясно е, че всеки слага сол в яденето, да не просолим манджата обаче.
Въпросът е тук, разбира се, до каква степен ние сме почтенни в тази евроатлантическа ориентация или пък го играеме малко, нали, с единия крак вътре, пък с единия вън. Публично сме, защото ние така, източните общества, и нашето едно такова източно, като руското, като украинското, сме майстори на привидното. За пред хората едно твърдим, пък реално друго правим. Всичките сме големи натовци, като се приберем вкъщи, си пускаме любе, нали, и казваме Путин какъв голям държавник е сега, защото седи там десетилетия на глас. Въпросът и успя да върне Крим сега. Това все едно някой да разреши тук македонския въпрос. Някой да си превземе Македония за България. Смятате, какъв национален герой ще се формира за десетилетия напред. Така че в това отношение нашите, то банално да се нарича партньори, но останалите дет ни гарантират нашата сигурност в НАТО и останалите в Европейския съюз, които плащат с техните си пари да се изгражда тук инфраструктура и да се гони някакъв по-висок стандарт на живот, искат да видят ясни послания и хора, които имат, които са носители така, на така нареченото интегрити, т.е. те в плюсо си поведение не са дали до момента и капка съмнение, че гледат с едното око към Русия, че искат да развиват някакви по-специални топли отношения с Турция или с Русия за сметка на евроатлантическите. Даниел Митов е един от тези хора, но там има и още допълнителни, бих казал, екстри. Значи това допълнително усилва процеса, който започна с коалирането формалното между ГЕРБ и СДС. Претенцията на ГЕРБ да бъде всъщност продължителя, наследника на СДС и ОДС, т.е. на онова дясно, което ние помним от 90-те години. Нещо, от което се отказаха всъщност бившите автентични десни, които в момента заради доста по-либералните така уклони в голяма част от избирателите бягат умишлено от идентификацията с консервативно, с дясно, с десница.
Скритият ми въпрос всъщност е митно, че и Митко го подхвърля. В нюанса е, че говори се така, пише се от анализатори, от журналисти, от тук там е, че всъщност щатите са спомогнали за провала на Борисов на изборите, така че да не може да състави той самостоятелен кабинет.
Сега, когато говорим за щатите, нали, е ясно, че там няма една монолитна в момента точно позиция, така, а се делят на републиканци и на демократи, които бяха в много остър конфликт, включително по всички възможни периферии света. Фактически при нас...
Херо Мустафа не е на Байден.
Не е много назначение, но тя остана посланник. Той можеше да отзове.
Може не е стигнал до нас.
Сега, не е ясно какво се случва там, но е ясно, че да кажем, едното лоби, да кажем, демократическата партия беше много по-критично настроено към управляващата коалиция, управляващото мнозинство и евентуално биха могли по някакъв начин да способстват за тези процеси. Разбира се, американската политика и интереси тук са много по-дългосрочни, отколкото кръгозора на една или друга партия за предстоящи избори, така че би трябвало да работи в много направления, за да си гарантират такъв тип, както се казва, дружелюбни правителства, а не някои, които те първо ще се обявяват за ревизия на сделки, примерно за самолети. Защото някой може да реши да ги ревизира сега тия сделки.
Имах си хасма.
Ами, защо пък да не може? Все пак парламентът е абсолютен суверен, тук той може да се откаже от този договор следващия парламент, или пък този дори, който в момента си отиде, може и той да се откаже.
А какво правим с платените пари?
Ами, има процедури там по арбитраж, за което сме платили, както станат руските реактори. Сега сме собственици на ни реактори, дет няма да ги използваме за нищо. Можеше така да стане, че сме собственици на ни двигатели за самолети, с които няма да ги използваме за нищо.
Господин Галев, вашето становище. Къде са Америка и кое е лоби?
Аз мисля, че републиканци и демократи дори ограничено. Това са...
Може да го разшириме с олигарси и с джендери.
Аз имам привид
и с Сорос и така нататък.
Пентагона,
да.
Това са институции, които също имат влияние, което не винаги е в пълен синхрон, примерно с американското посолство, да кажем. Случая Даниел Митов, доколкото биографията му и професионалния опит го свързва преди всичко с демократи с Държавен департамент. В момента е един от най-влиятелните политически фактори от Батокяна.
Така. Последен въпрос, господа. прогнози. Верно, че е рано. Верно, че е тежко. Следващия парламент. Рано, но все пак. Изправи се мутри вън, показа доста, какво да го кажа, доста насипно състояние на подготовката си. С извинение. Има такъв народ, проявиха ли мъдрост или пък страх от властта? Проявиха ли мъдрост да се въздържат или страх от властта? Къде отиват ДПС? Въобще не го споменахме.
Сега на първо място, той изглежда парадоксално, като много други неща в България. Това е парадокс. Нормализацията на партийната система, защото пропорционалната избирателна система би трябва да произвежда фрагментирани парламенти, задължително коалиционни управления мнозинства. Всъщност тя до момента изкривяваше резултатите заради други фактори. Примерно 90-те години двублоково противопоставяне. След това новата партийна система в резултат на харизматични лидери Симеон Сакскобургготски, Борисов, които водеха доминация на една партия на всички останали в парламента. Сега стигаме всъщност до една умерена многопартийност, каквато нашата избирателна система би трябвало да произвежда. Тоест, ние през 2021 година може да кажем, че сме стигнали до така съзряване на българската парламентарна демокрация и това изведнъж става проблем, защото политиците не са свикнали да управляват в коалиционни режими. На всичкото отгоре докараха до там публичния дискурс, че думата коалиция е мръсна дума.
Да,
тя е символ на далавери, мошенничество и какво ли още не. И затова сега се бягат посмъртно като дявол тамян, не просто, защото пък и въпросното има такъв народ, допринес пък много да се демонизира и думата партия. Никой не говори за партии и за коалиции, макар че в парламента са само партии и коалиции, а всеки говори за проекти, говори за движения, говори за обединения, за не знам какви си експертни кабинети.
Но нека да добавя още един, аз ще те протесам и към въпроси и към Митко после. Навредиха ли въобще Бойко, как ще се отърве Бойко Борисов от хомота на чекмиджета, кюлчета, матахарита и ред други останали двусмислени в обществото факти ли са, измислици ли са? Комисията Майя Манова да принесе доста.
Нека само първо да кажа, че защото това има отношение към стратегията на Има такъв народ. Те, водени от досегашното инертно, че очакват една партия да дойде да избие рибата, както се казва, да вземе мнозинство веднага, всъщност те бяха разочаровани, че имат 55 човека депутати, с тях не могат да формират еднолично там управление някакво. И отиваме на нови избори, където се надяваме, че има много по-голяма парламентарна група. Да, ама не, защото аз ви казвам, тя е сработила вече, новата партийна система е факт. Ще бъде многопартийна с умерена многопартийност. Няма да има ясно изразен лидер. И в следващия парламент отново ще трябва да се правят коалиции и може би ситуацията ще бъде много по-патова, като влязат и патриотите за сметка, да кажем, на мутрите. Ще бъде много по-патова ситуацията тогава и много по-трудно ще се формира работещо мнозинство. Така че той е блян по големи парламентарни групи от времето на 90-те години, много скоро ще бъде изпарено и ще трябва да се обяснява вече на хората, защо коалиция всъщност е хубаво нещо в условията на мултикултурно общество най-малко.
И само ми отговори за финал, преди да дам думата на Митко, за Борисов. Наляли масло в огъня комисията Майя Манова с тия твърдения за кюлчета, матахарите, плейметки?
Бойко Борисов е феноменология, както и Тодор Живков в българската политическа история след освобождението, защото ние малко такива лидери имаме. В продължение на 20 години, защото той от 2001 година е публична фигура, в продължение на 20 години смятате какъв авторитет, каква харизма имал този човек, че в резултат на систематични опити да бъде разграден този авторитет, да бъде осмян, да бъде разрушен. Чак през 2021 година виждаме първите такива успешни опити. Значи това е система. Ако си спомняте вицовете за Тодор Живков от края на 80-те години, че е глупав, нали, те винаги го усмиха като глупав, като селянин, като прост човек.
Говореше си, че Тодор Живков се измисля сам вицовете, да не би Борисов да си пуска сам компроматите.
В момента същото нещо се прави и по отношение на Борисов. Не случайно се избира тиквата като символ, тиквеното управление, дай тиквите ще ги цепим, мутрите се вадат и разбира се, имаше няколко мита, примерно, като мита още от 2010-2011 година, че Борисов бил заел 1 милиард евро заради АЕЦ Белене подкуп. Сега, като се говори в обществото за хотелите на Елена Костова, за фотоволтаиците на МЛТМ, за милиардите на Бойко Борисов, да ги изнася с дипломатическа поща в Кипър и в Дубай, те трябва да придобият плътност. Най-лесното на българи, на който няма така средостатистически абстрактно мислене, да му ги покажеш. По покажеш му едно шкафче с вътре кючета, независимо къде са снимани, има ли го шкафчето, няма ли го, няма никакво значение. От тук насетне това е вещественото доказателство. Ясно, значи уния приказки там за милиардите са вярни, щом има шкафче пълно с пари. Никой не пита, аз веднага като човек, дето гледа постоянно някакви детайли, защо чаршафите на леглото до шкафчето, гледате пълно с кючета, струва 30 лева на битака. Не, те са 30 лева на битака, ги продават. Баба ми, както се казва, спи в по-хубави чаршафи. Защо аджаба на този мултимилионер в злато и в кючета, нали, си позволява да спива в такива
ефтини чаршафи? Митка, кючета. Знаеш ли едно кюлче? Знаеш ли колко струва едно кюлче? Аз си направих търда да проверя. Нямах представа изобщо. Значи, зависи от къде какво, как ще го купиш, дали ще бъде с печат, без и така. Някъде между 6, 8, 9 хиляди лева едно стандартно 100 грамово кюлче. Са, не ли малко... Не ли малко... Да, не ли малко жалко? Аз го казвам като куриоз. Са, човек на 60 години, Борисов, работил цял живот. Не може ли да си купи едно кюлче?
Не, той
някой
като,
да
като Тодор Живков ще се тръгне само с едини чорапи, нали, ще се тръгне от резиденция.
Да, закърпени.
Защото в България ние обичаме политици като Тодор Живков, като Жан Виденов, които нищо не са взели от държавата, върнали са в панелката си в Тракия като Виденов и така нататък. За нас те са почтените, независимо какво са направили, нали, в чисто политически план.
Дай сега Митка да учим.
Стойчо каза много важни неща, аз ще обърна внимание на едно от тях и то ще трябва да се тръгне в някакъв процес на реабилитация на коалицията. На коалицията като някаква форма на политически конструкт, която единствено може да се управлява или поне ще може да се управлява в следващите поне няколко години. Не се вижда просто друга възможност. Сега, за прогнози е много рано да се правят някакви по-точни или дори приблизителни, но...
То човек има и опит и интуиция даже понякога. Разбирам за какво ми говориш. Говориш ми за часа.
Еми, аз, бидейки част от екипа на социологическа агенция, не мога да се ангажирам
с интуицията си.
Не би трябвало, не би било коректно от моя страна, това имам предвид. В случая, но...
Какъв е полоха, който се носи?
Аз лично смятам, че това... Значи, айде да изчистим малко картината. Парламента беше разделен на три. От едната страна имахме един лагер, който беше Има такъв народ, Демократична България и Справи се мутри вън. Имахме втора част, която беше ГЕРБ, които там всички много ги мразиха. Имаше нещо, което е по средата, което е опозиция на ГЕРБ, обаче е част от статуквото. Това е БСП и ДПС. Нали така?
Да.
Аз смятам,
много
че лагер номер едно Има такъв народ, Демократична България и Изправи се мутри вън, които имаха 90 и малко депутати в рамките на това народно събрание, няма да могат да постигнат мнозинство в следващото народно събрание. Дали ще имат повече, дали ще имат по-малко, дали ще имат същия резултат, това не е толкова интересно. Не вярвам, че те ще имат мнозинство. Какво означава това от тук нататък? Че ние няма да изпаднем в качествено различна ситуация от тази, в която изпаднахме на 5 април сутринта. По проста причина, че ще трябва със сигурност на този лагер едно, както го нареках, Има такъв народ, Демократична България, Изправи се мутри вън, на тях ще ни трябва коалиционен партньор. Този коалиционен партньор кой ще? БСП, ДПС, ГЕРБ. Аз не мога да прогнозирам от сега, но на тях ще ни трябва коалиционен партньор. И смятам, че този път коалицията ще стане по проста причина, че ако за втори път хвърлят мандата и кажат няма да го правим това, отиваме пак на нови избори, тогава вече обществения рефлекс ще бъде много мощен в другата посока. Няма да ходим на избори след избори. Гласували сме за вас, правите нещо. И там партиите в 46-то народно събрание това ще го разберат добре, надявам се. И в крайна сметка ще се стигне до някакъв конструкт. Този конструкт, колко ще е стабилен, колко няма да е стабилен и прочее, не знам. Но просто две неща. Пак повтарям. Няма да има вероятно мнозинство на това ядро от партии, протестни партии, както се наричат те сами по себе си. Сами себе си. И ще им трябва коалиционен партньор. Конструкт според мен ще стане. Въпросът е, че не знам колко ще изкара.
Жан Виденов, последен въпрос. Жан Виденов се носи
към политиката. Тук Стойчо каза нещо много важно. Стойчо каза, българи не иска като си тръгнеш от властта да се прибереш панелката и да
си... С късените чорапи.
Да. В случая Жан Виденов носи точно това. Носи моралния капитал. Носи силен морален капитал и ситуация, във време, в което сега в момента всички обвиняваме в корупция, чекмеджета, ключета и прочее.
Плеймейтки. Жан Виденов не носи плеймейтки.
Плеймейтки, точно така, да. И ухолен начин на живот около Трифонов и така нататък. Трифонов идва до, Жан Виденов идва да отговори на един подобен дефицит.
Това не е ли старомодно?
Еми то, понеже старомодно, няма да направи нещо сериозно. Мислиш? Въпросът е, че може да нанесе щета върху БСП.
А няма ли пък да дръпне вярата на БСП на тоя част от електората на БСП, тия по-възрастните хора, които са... Няма да отварям този въпрос, ама се съмнявам как ще гласуват на тия машини.
Аз не съм склонен да подценявам съвсем електората на БСП, че няма да се справи с една машина. Това са твърди електорат на БСП, тези, които вие казвате им пред по-възрастните и прочее. Тяхната мотивировка да дадат гласа си за БСП ще ги доведе не само дурната, не само пред машината. Ако трябва да ще поискат помощ и прочее, нали? Но това са достатъчно мотивирани хора, които гласуваха на предните избори. Предполагам, че гласувате на тези. Част от тях, вероятно, най-твърдото, това, което има някакво отношение към някакъв минал период, вероятно могат да изневерят и да привидят видено в легитимна лява алтернатива на БСП или пък да видят своето си БСП при него. Но не смятам, че това ще направи някакъв пробив електорален, който може да бъде толкова значителен, че от него нещо да зависи.
Стойчо.
Корнелия Нинова, когато през 2019 година отказа да върне обратно блудните синове, ако искате, от АБВ, които бяха се разкаяли, между другото много така недълновиден ход, защото тия хора, като ги приемаш обратно, те вече съжаляват, ще работят много лоялно за партията. Създаде предпоставка, нали, все пак това са активни политици, хора, които имат и възможности. Румен Петков не е случайен човек в българската политика. Те търсят в момента възможност за парламентарна реализация.
Най-различни. Колко има това, Жан Виденов?
Най-различни. Ще видим, аз според мен в крайна сметка ще стигна до едно такова голямо обединение, което ще бъде в основата си АБВ, плюс всякакви русофили, нали, на Николай Малинов и разни други хора, които се появяват, имат комунистически партии. Тоест, Корнелия Нинова, изключвайки или острацирайки хората на Първанов, на, ако щете, на лявото крило в лицето на Янаки Стоилов, на комунистите, на русофилите и тем подобни хора от БСП, създава отделно от вътрешно партийната опозиция един външно партиен фронт, ако искате, на едни по-крайно леви хора, които в момента има стимул да се обединяват. Те търсят легитимация през такива личности. Смятам, че Жан Виденов би могъл да бъде едно от лицата на този тип политически проект.
Много ви благодаря, господа. Направихме много добър анализ, обаче сигурно ще се чуваме и виждаме пак, защото предстоят тежки политически времена. Господин Ганев, чао.
Всичко най-добро. Благодаря за поканата.
Благодарим и благодаря и аз за участието. Стойчо, благодаря и на доцент Стойчев и на вас. И така, уважаеми зрители, на YouTube канала Бановска пита, на Facebook Иляна Бановска и на Радио К2, приключваме разговора с политолозите доцент Стойчо Стойчев и Димитър Ганев Трент. Бановска пита.